Pēc piekdien panāktās vienošanās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, daudzviet Eiropā turpinās diskusijas par to, vai atrastais kompromiss ir labākais. Somijas valdība kā galveno ieguvumu min, ka ir izdevies panākt, lai Somijas iemaksas kopējā budžetā paliktu mērenas, līdzīgi kā Francijai, Dānijai un Austrijai. Turpmāk Somija maksās aptuveni 105 eiro no viena iedzīvotāja gadā. Tomēr, kā viesojoties Rīgā atzina Somijas ārlietu ministrs Erki Tuomioju, nebūt ne visi viņa valstī ir apmierināti ar panākto.
Es neesmu pārliecināts, ka kāds būtu pilnīgi laimīgs par šo iznākumu, bet tā tas notiek. Un tas ir vienīgais veids, kā ir iespējams panākt kompromisu. Arī Somijā tiek diskutēts, vai tā bija laba vienošanās, bet es domāju, ka tā ir vienošanās, ar ko mēs varam samierināties.
Viena no Somijas opozīcijas partijām uzskata, ka panāktā vienošanās par daudzgada budžetu ir sliktākā, kas jebkad ir bijusi. Savukārt citi ir satraukti par reģionālā atbalsta samazinājumu mazapdzīvotiem reģioniem. Tomēr Somijas ārlietu ministrs uzskata, ka aiz konkrēto valstu interesēm esot aizmirstas Eiropas kopējās intereses.
Mums ir žēl, ka nevienam šajās dienās neinteresē, vai tā bija izdevīga vienošanās Eiropai. Mēs jau atkal esam palaiduši garām iespēju reformēt to, kā Eiropas Savienība darbojas kopumā.
Savam Somijas kolēģim pievienojās arī mūsu valsts ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš atzīja, ka budžeta piedāvājuma izplatīšana pēdējā brīdī un apspriešana nakts melnumā ir pretrunā ar demokrātijas principiem, par ko tik daudz runā Eiropas politiķi.
Tas ir absolūti pretrunā ar jebkuru no šiem deklarētiem principiem un tādā veidā, protams, tas nekādi neveicina Eiropas Savienības, kā, teiksim, tādas institūcijas veidošanos, kurā cilvēkiem, pilsoņiem ir tiešām pārliecība, ka lēmumi tiek pieņemti viņu interesēs.
Tomēr izskatās, ka vismaz Igaunijas politiķi ar panākto rezultātu ir pilnībā apmierināti. Igaunijas premjers Andrus Ansips paziņoja, ka Igaunija ir skaidra uzvarētāja sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Ansips īpaši atzīmē Rail Baltic projektu un saka, ka arī lauksaimniekiem ir par ko priecāties. Kritiski vārdi nav dzirdami arī no Igaunijas lauksaimnieku organizācijām. Turpretī Lietuvas lauksaimnieki ir kritiski par panākto vienošanos. Tomēr valdība uzskata, ka ir panākts labs rezultāts un ka viena no galvenajiem panākumiem min naudas piešķiršanu Ignalīnas atomelektrostacijas demontāžai. Arciems Konohavs, Latvijas Radio.